Kai Park, Universa.
Sklepni unikompleks nevarnega dela. Pozdravljeni v še zadnji oddaji prvega sklopa Unikompleksa, ki se je pretežno ukvarjal z nevarnim delom na področju univerzitetne redakcije ter univerze kot nevarnega prostora v smislu zaposlitev. Ko govorimo o nevarnem delu, lahko tako preko podatkov, ki smo jih tekom oddaj pridobili, rečemo sledeče. Nevarnih zaposlitev je vse več. Začenjajo se znotraj redakcije, kjer za preživetje vsak član opravlja v poprečju najmanj tri nevarna dela. Iz naslova del, ki se opravljajo, ni moč povleči nikakršne druge pravice kot pravice do plačila. Kljub temu, da ljudje delajo, za to delo ne dobijo socialnih dodatkov, regresov, vračila stroškov prevoza, malice ter kar je še tovrstnih pravic. Nevarno delo ter posledično tudi vsako drugo delo je razvrednoteno, kakor so razvrednoteni ljudje, ki to delo opravljajo. V luči novih, kvazi socialnih pravic si zato, ker delaš, še dodatno razvrednoten. Vsako nakazilo na račun se ti namreč odšteje od socialnega transferja, ki niti ne nosi več imena podpora. Tako je potrebno vzeti vsako delo, sicer lahko postaneš dolžnik državi. Ta na drugi strani socialno podpira kapital preko nepovratnih subvencij podjetjem, dokapitalizacij, spreminjanj lastništev, gradnje projektov z zasebnimi investitorji, ki dezinvestirajo predvsem podplačane delavce in tako dalje in tako naprej. Naslednja zadeva, ki smo se je lotili na podlagi prve oddaje, ko smo torej izvedeli, da člani univerzitetne redakcije v povprečju opravljajo tri dela, je bilo študentsko delo. Študentsko delo se je mnogokrat omenjalo kot socialni korektiv, vendar je postalo delo kot vsako drugo. Postavilo je temelje za agencijska poslovanja z delom. Delo nosilo se tako že od študentskih časov naprej prodaja kot blago. Za to blago si vestno jemljajo razne provizije, tako posredniki, organizacije, kot tudi država. Posledice, ki jih je naplavilo študentsko delo, se kažejo v takojšnji nadomestljivosti. Če ne boš ti, bomo našli drugega. To je namreč argument mnogih delodajalcev. Po drugi strani se vse pogosteje zahtevajo prav takšne kvalifikacije kot za prosta delovna mesta na zavodu za zaposlovanje, s to razliko, da delavcu ne teče delovna doba. Lovi se na status študenta, ki fleksibilnost svojega časa porablja med delovnim mestom in fakulteto. V delo študente silijo predvsem nizki dohodki ter visoki stroški življenja v enem izmed študijskih mest, razen tistih seveda, ki prihajajo iz mest, kjer se izobražujejo. Kljub temu pa ne smemo zanemariti dejstva, da se tudi pri njih podaljšuje čas odvisnosti od staršev. To odvisnost lahko opišemo bodi si kot finančno, bodi si kot stanovansko, ponavadi pa ti dve odvisnosti hodita z roko v roki. Določene aktivnosti, da bi se tovrstna nevarno zaposlena delovna sila organizirala, sicer potekajo na sindikalni ravni, kjer je ustanovljen sindikat Mladi Plus. Tam se sedaj ukvarjajo predvsem z mladimi. Tem, torej mladim, učlanjenim v ta sindikat, predvsem karierno svetujejo ter jih informirajo. Pri vsem naštetem ne moremo spregledati dejstva, da gre tudi pri tem sindikatu za delovanje v obstoječih okvirih razporeditve moči in ne za to, da bi spremenili odnose, ki so se postavili v zadnjih 20 letih. Naslednji problem, na katerega naletimo, so študentje sami. Ti se do neke mere zavedajo paraziterstva in spornosti študentskega dela, vendar ne problematizirajo niti tega, da morajo delati. Zavedanje samo, pa tudi ob slepem pristajanju na vsako ponujeno delo, ker delo je vrednota, dokler je zastonj ali pa vsaj poceni, ne vodi v združevanje na delovnem mestu ter na naslavljanje pravic, ki nujno ne bi izhajale iz dela. Že sami zahtev ponudnikov del preko študentskih servisov se često ne problematizira, navkljub temu, da so posredovalnice začele zahtevati že malodane doktorsko izobrazbo za opravljanje določenih del.
Elle s'appelle Marie-France, elle a tout juste 20 ans et elle vient d'épouser un inspecteur des finances, un jeune homme très brillant qui a beaucoup d'espérance. Mais depuis son mariage, chacun dit en la voyant bourrée de complexes, elle a bien changé. Faut la faire psychanalyser chez un docteur pour la débarrasser de ses complexes à tout casser, sinon elle deviendra cinglée. Elle s'ennuie tout le jour dans son bel appartement et pour passer le temps, elle élève dans sa baignoire des têtards. Et le soir, quand son mari est rentré, elle préfère s'enfermer avec ses invertébrés. Bourrée de complexes, elle est dérangée. Il n'y a rien à espérer, il n'y a vraiment qu'à la laisser crever. Tout ça parce qu'elle a épousé un coquelicot déjà fané. Elle s'est inscrite au Racing pour y apprendre à nager. Les têtards, tôt ou tard, ont fini par l'inspirer. Et là-bas, un beau soir, elle a enfin rencontré un sportif, un master, un costaud bien baraqué. Mais bourrée de complexes, et tout a changé. Car il est venu vivre chez eux, et le coquelicot soudain s'est senti mieux. Ayant repris toute sa vigueur, il a enlevé le maître nageur. Adieu les complexes, fini les complexes, elle a changé de sexe. Tout est arrangé. Ce qui est assez...
Telesa in glave tako še naprej služijo gospodarjem iz gospodarstva, ter se vestno šibijo pod pritiski naloženega jim dela. Ti simptomi se čedalje bolj ali pa že vse skozi prenašajo tudi na univerzo. Nevarnosti dela znotraj te ostarele gospe najbolj čutijo mladi raziskovalci, asistenti, tehnično osebje, varnostniki, čistilke ali pa tisti, ki se želijo izpostaviti in spregovoriti o svojem nevarnem delu. To nam najbolj jasno kažejo zvočni posnetki, ki smo jim morali pridodati anonimnost, saj nad njimi kraljuje strah pred izgubo zaposlitve. To nam potrjujeta sledeči anonimni izjavi.
Se pravi, da veliko prekarnih delavcev in delavk živi v strahu, s tem tudi zaradi tega tudi pristajajo na dodatne oblike svojega izkoriščanja. Recimo, delajo veliko stvari za stojn, pišejo programe, učne načrte, pristajajo na neke projekte in podobno sodelujejo pri promotivnih dejavnostih, zato ker po eni strani se jim obljublja nekaj za naprej. Seveda, te obljube se veliko krat pokaže kot neosnovane in neresnične. Po drugi strani se pa zavedajo, če bojo rekli ne, bojo, ali pa če se bojo uprli temu, bojo prikazani kot trabel troublemakeri oziroma troublemakerice in se bo hitro našla kakšna nadomestitev za njih oziroma oni bojo ostali brez angažmaja.
V bistvu nek strah obstaja, ker drugače tudi v tej anketi intervjuja ne bi bil anoniman. Ne. Zdaj, čisto odvisno, verjetno, če delaš vse tako kot zahtevajo in nikoli ne pisneš, potem verjetno ni, niti ni takega strahu, vkolikor pa bi si želel karkoli predlagati, spremeniti in pa se pač potegniti zase in pa za kolege, potem pa verjetno, vsaj recimo ja, in javno to deklarirati, potem pa bi verjetno že prišlo do tega strahu oziroma tudi je.
Kaj se pravzaprav dogaja v smislu institucij na univerzi? Na tem mestu nam določeno sliko zariše izredni profesor politologije Andrej Lukšič.
Tisto, kar se dogaja v vseh inštitucijah, v principu na univerzi, ravno tako na fakulteti, ravno tako znotraj naše katedre, pa znotraj centra, ravno tako, da tisti ljudje, ki so zaposleni redno, so prvi, ki se ščiti njihov status in se poskuša ohraniti kljub zaostrenim pogojem. Tisti, ki dobijo, oziroma tisti, ki pridejo naknadno, tisti, ki so delno zaposleni ali kot raziskovalci ali kot pedagogi, so najprej ta prvi na udaru. Takšna je logika zaposlenih, redno zaposlenih znotraj inštitucij. Inštitucija, tisti, ki so zaposleni znotraj te inštitucije, sami sebe najprej probajo pokriti, zagotoviti, stabilizirati te pogoje. Jaz mislim, da je to logika vseh zaposlenih v inštitucijah, ne, in da branijo na nek način, na organiziran način, a preko kadrovske politike, preko sprejemanja sklepov, preko zaposlovanja novih kadrov in tako naprej. To, kar sem prej omenil, na kakšen način zdaj fakulteta skuša dozaposliti tiste, ki so podzaposleni in so v različnih teh statusih, so pa redno so pa zaposleni na univerzi. Ne, in so zaradi manjšega priliva ali pedagoške obremenitve padli v podplačen, se pravi v tist razred podplačenih in podobremenjenih seveda s tem. Se pravi, to je logika na nek način tistih. Ne odpre se pa še vprašanje solidarnosti in razbremenitve pedagogov, ki so naprimer pedagoško nadobremenjeni, ker s tem na nek način čuvajo pedagoško polno obremenitev, če pride do dodatne zaostrovanja situacije. Zaradi tega bom rekel, se nekateri pedagogi, pa cele skupine, rajši odločijo, da bodo delali pedagoško nad obremenitvijo, kot je minimalna, zaradi tega, ker je tistih 20%, kakor je te pedagoške obremenitve, služi kot rezerva za to, da ohranjajo ob eventualnih zaostrenih pogojih pedagoških glede vpisa in tako naprej še vedno ta status. Padejo pa na 100%.
Če bi imeli 100%, bi pol padli pa na 80%.
Tako, lahko padejo na 80%, zaradi tega je ta dodatna obremenitev. Ampak to je, bom rekel, spet skupinska odločitev ljudi, ki, bom rekel, tiho čuvajo, bom rekel, ta privilegij na tak način.
Ob zavedanju, da očitno obstaja sistemski problem, ki reproducira sedanje stanje osebnih in materialnih odvisnosti, ter da se je nevarnost dela razširila kot kuga, za konec prisluhnimo še možnim potem iz nastale zagate.
Jaz mislim, da kar se prekarijata tiče, da zaenkrat mnogi, ne vsi, ne, ampak mnogi so v bistvu utrujeni, izmučeni, ustrahovani in podobno. Ne. Seveda, veliko lahko sami naredijo na take in drugačne načine. Ampak pomembno se je zavedati, pa, da točno v takih situacijah je pa na tistih, ki so bolj zaščiteni, da spregovorijo o svojih kolegih in kolegicah in da prevzamejo oni to breme nase. Je pa seveda problem znotraj teh okolij, zato ker v bistvu na račun prekarnega dela dobro živijo tudi tisti, ki so redno zaposleni, mnogi.
Torej se te, v bistvu, redno zaposleni bi v bistvu najbolj lahko pripomogli k organiziranju prekarne delovne sile.
Seveda, prekarni se morajo tudi organizirati, ne, seveda. Minimalno je recimo to, da začnejo opozarjati na svoj položaj. Ne. Potem druga taka minimalna etična zahteva je, da seveda tudi zaposleni. Ne. Se konc konca se pogoji prekarizacije zahteve po povečanju produktivnosti ob istih pogojih dela se zadevajo tudi njih. Ne. Eno vprašanje, ki se ga še ni odprlo, kakor jaz poznam delo na Univerzi v Ljubljani, je to, da se v zadnjih letih zahteva produktivnosti strahovito povečala. Pogoj dela so pa ostali isto. In to je nekaj, kar zadeva tudi zaposlene. Ne? In se morajo zavedati, da v bistvu prekarni delavci niso njihova preteklost, ampak njihova prihodnost, tako rekoč, ker preko se lahko zapadejo tem pogojem. Seveda, maksimalni pogled je pa ta, da če bi prišlo do tega, da bi prekarni delavci in prekarne delavke zadržali svoje delo v nekem določenem trenutku, oziroma da rečemo, kar konkretno štrajkali v množičnem obsegu, bi mnoge institucije, pa ne samo univerze, ampak tudi druge institucije, ki so odvisne od prekarnega dela, mnogi mediji danes, cele industrijske panoge in podobno, bi te institucije bile popolnoma ohromljene.
Je pa zelo zanimivo, da so recimo taki intelektualci, tako zvani intelektualci, niso sposobni organizirati v nek močan sindikat.
To je vprašanje, ki je vredno, ja.
Kako ne se šele drugi, ne, potem?
Kako se ne šele drugi, res je.
Ja, sigurno povezovanje med temi naštetimi, mislim, veliko mnogo številnimi organizacijami, civilnimi inicijativami, ne vem, raznoraznimi, no, grupacijami, dajmo reči, kakorkoli že rečeš, ki se poskušajo vsak na svojem področju, vsak na svojem nekem teritoriju, lokalno, širše, kakorkoli že boriti proti tem vse bolj vse bolj pogostem načinu pač delovanja podjetij in poslovanja družbe, države, ki nas pač sili v to prekernost do konca življenja. Ne. Pač zdi se mi, da je to nujno, da se povežemo, da se začnemo povezovati. Se mislim, da smo se začeli povezovati in da se nekako, te trudi so nenehni. No. Jaz odkar spremljam, odkar sem te zadeve, vidim, da so te zadeve konstantno v gibanju in stalno se pogovarjamo, ampak zadeva je zelo kompleksna. No. Skratka, ja, seveda povezovanje, samo jaz zdaj nimam neke vizije, zakaj bi to točno bilo. Ne. Fronta prekercu je en taka dobra ideja. Ne. Sam še vedno mislim, da se ljudje še vedno ne dovolj identificirajo ne, z besedo in prekernost, pravzaprav ne vem, če sploh, pravzaprav dosti, kaj tu sploh ne razumejo, da razsežnosti tega fenomena. Ne. In je nekako postal ta fenomen tako samoumeven, da se niti ne sprašujemo več, ampak smo veseli, da dobimo tisto pogodbo za eno leto. Ne.
Da nekako to zastopništvo, to, da neki birokrati te pač predstavljajo, ki so pač uradno ne, nameščeni oziroma plačani, se mi zdi, da pač ne, ni to dovolj za organiziranje in za nek upor in v bistvu boj za boljše razmere, ampak se mi zdi, da bi predvsem mogli to delati pač od spodaj in pa dejansko brez nekih vodij, ne. Ker tudi tu se mi zdi, da prihaja do problema te hierarhije, podobno kot pač pri vodenju. Ob takem obsegu, kot je zdaj sindikat oziroma načinu delovanja, da je nekako deloma pač kar preživeta tvorba, no. Sicer je res, da za kakšno stvar kdaj morda tudi povzdignejo glas, ampak kaj večjega se mi zdi, da ne razen to, da v bistvu pobirajo članarino in potem organizirajo sindikalne izlete, ki so dražji, kot pa če bi recimo šel potovati preko agencije, kar je smešno. Ne. Vsebno mislim, da je sindikat prešibek in da nekako ni sposoben na tak način, kot pa če organiziran, zaščititi ljudi in se pač boriti za boljše razmere, ker je tudi v bistvu sindikat nekako v primežu tega sestave, tudi ker so vodilni pač v glavnem ljudje oziroma najbolj vplivni ti, ki so pač tudi sicer bolj pri vrhu, kar potem nekaj na nek način v bistvu seveda ne bodo si pljuvali lastno skledo.
V povezovanju na ravnih ravneh, horizontalnem organiziranju in sodelovanju namesto tekmovanju ter seveda boju za, je rešitve v sklepnem unikompleksu nevarnega sklopa v Zaru Franci.
A snemate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.